Vi er inne i dommerboken i det tiende kapitlet der, og vi skal følge dommene videre ut igjennom i de programmene som vi har foran oss. Det er rart med dommerne og hvordan de i grunn hjalp til med å kanskje styre verden. Ja, gjorde de nå det forresten? Hvordan er det med oss? Klarer vi å styre verden? Har vi klart å ta vare på gudsdyrkelsen? Kanskje frafallet synes det å ikke være så langt borte fra oss heller, slik som det var i den gamle tid, og som det var i dommertiden. Menneskenaturen, den er nok lik seg til alle tider. Det får vi ofte oppleve hvordan det er når folk har indre vanskeligheter. Hva er det som da oppstår? Hva er det da som er galt? Har vi gått til feil kilder for å finne hjelp? Jeg tror det er veldig viktig for oss å vende tilbake til de gamle stiene som fører tilbake til sann og sunn gudsfrykt. Det vil være vår redning. Det lyder kanskje litt selvfølgelig og gammeldags, så kan vi si det på den måten er uvettig ut, kanskje i vår opplyse tid. Men det har nå virket slik i 1000 år før Kristi fødsel også. Israelittene som vi innom her i dommerboken, de vendte seg til andre guder, nektet å tjene den levende Gud. Og så kan vi se hva som hendte. I vers 7 her i kapittel 10 står det, «Da flammet Herrens vrede opp mot israelittene, og han ga dem i hendene på filisterne og ammonittene.» Gud har ord til å fjerne sitt redskap når redskapene svikter ham. Det er noen som tror det at Gud må bare bruke den menigheten som jeg tilhører, eller du tilhører. Ja, spesielt den som kanskje du tilhører, eller den som jeg tilhører. Og så må vi jo tro det at Gud bruker kirken her i Norge, fordi når vi setter da kirken i den store sammenheng, så sender vi ut misjonærer fra Norge. Vi må være klare over at det er ikke slik. Han er ikke avhengig, eller totalt avhengig av oss. Men du og jeg, vi er i aller høyeste grad avhengig av ham. Israel, som vi nå har vært inne, har antagelig vært på sitt absolutt lavmål akkurat nå, og det står svært ille til for dem. I vers 10 står det, «Da ropte israelitten til Herren og sa, vi har syndet mot deg, for vi har vendt oss bort fra vår Gud og dyrket Baal-gudene.» Dette folket ble altså så fortvilet til slutt at de vendte seg til Gud, og her ser vi den gamle historien gjenta seg enda en gang. Det er historien som har dreiet enda en gang rundt, og den gjør det fremdeles. Og hva hendte da? La oss lese litt videre fra vers 11. Herren svarte, har jeg ikke berget dere fra egypterne, fra amorittene, ammonittene, filisterne, sidonerne, amalekittene og midianittene? Hvordan var det? Da de plaget dere, ropte dere til meg, og jeg berget dere ut av hendene på dem. Men så gikk dere bort fra meg og dyrket andre guder. Derfor vil jeg ikke hjelpe dere mer. Gå nå og rop til gudene dere har valgt. La dem frelse dere når dere er i nød. Da sa israelitten til Herren, vi har syndet. Gjør med oss det du finner for godt, bare du vil hjelpe oss denne gangen. Så skilte det seg av med de fremmede gudene og tjente Herren. Da orket han ikke lenger å se på Israels nød. Du og du, hvilken nådig og barmhjertig Gud vi egentlig har. Ammonittene samlet seg til strid og slo leir i Gilead. Israelittene fylket seg og slo leir i Mispa. Da sa folk og høvdingen i Gilead til hverandre, «Hvor er den mann som først vil gå til strid mot ammonittene? Han skal være høvding over alle som bor i Gilead.» Nå får vi altså kjennskap til at israelittene, de manglet ledere. Og, skal vi si det på den måten, det er alltid karakteristisk for mennesker eller generasjoner som har vendt seg bort ifra Gud. De mangler lederskap. Og lederskapet, det synes kanskje også å være et markert behov i vår tid, og kanskje også i våre kristelige sammenhenger. Faktisk så har det vært en mangel på lederskap i denne verden som vi opplever nå i en årrekke. Vi trenger kraftige og målbevisste lederskapstjenere. men du hvor vanskeligere det er å finne de. Dette er også Israels erfaring av det som vi har vært innom nå. Kanskje vi skulle bruke litt grann tid til å be frem ledere, noen som kunne være med å styre både nasjon og folk og organisasjoner og kirkesamfunn. Nå kommer altså israelittene til å vende seg til en uvanlig mann for å få ham frem som leder. Under normale omstendigheter så ville de aldri ha vendt seg til ham. Og nå skal vi se hvordan det går når vi går inn i kapittel 11, hvor vi vil møte den niende dommeren, Jefta, og hans overilte løfte. I det første verset her i dette kapitlet står det Jefta fra Gilead var en djerv kriger. Han var sønn av en skjøge, og Gilead var hans far. Det første som jeg vil at dere skal ha oppmerksomheten mot er at han er en fremstående leder. Men han har dette mot seg, at han er sønn av en skjøge. I vers 2 står det, også med sin kone fikk Gilead sønner. Da de ble voksne, jaget de Jefta bort. De sa til ham, du får ikke være med å dele arven etter vår far, for du er sønn av en fremmed kvinne. Hvis vi ser andre steder i Bibelen også, for eksempel i Ordspråkene 2:16, så taler om den fremmede kvinnen. Nå skal vi se hvordan det var når sønnene gjorde de oppmerksom på dette. Skjøger var fremmede. Det betyr altså utlendinger. Josefus forteller at Gileads hustru var en hedning. Jødiske skrifter, de kalte henne for ismalitt. Så Jefta var da sønn av en vanlig hedensk prostituert kvinne. Å være født utenfor ekteskap er et forhold mange må lide ondt under helt fra de er små. Uansett hvem de er. Jefta, hva skjedde med han? Jo, han ble sparket ut. Han ble gjort arveløs, og alle familiens dører ble stengt i ansiktet på ham. Og ifølge 5. Mosebok, kapittel 23:2, markerte også Moseloven at et slikt forhold førte til at en kan ikke ha adgang til Herrens forsamling. Å være født under slike forhold har alltid vært et handicap, og det er det i dag, like som det var i den tid. Og det var et handicap for mange, men for andre så har det kanskje også vært slik at de har maktet å overvinne det. Det er konger, det finnes herskere, det finnes generaler og poeter og paver som har vært uekte barn. William, jeg vet ikke om du husker han var erobreren. For eksempel synetegnet han med signaturen Bastarden William, for det var det han var. Det var Jefta også. Men han overvant sitt handikapp, og nå vil vi se hvordan det gikk til. I vers 3 står det slik, da flyktet Jefta fra brødrene sine og slo seg ned i landet Tob. En flokk løse karer samlet seg om Jefta og var med på ferden hans. Jefta var altså blitt leder for en gjeng desperados. Denne mannen ser ut til å måtte tåle en del og rase ut før han kunne bli leder for sitt folk. Han er altså sønn av en skjøge, og han er sparket ut av sin familie. Han er leder for en foraktet og utstøtt gruppe. Og det virker mindre enn sannsynlig at denne karen kunne brukes til noe som var nyttig. Men igjen ser vi det forunderlige at Gud ikke unner og ta slike personer i bruk. Han kan bruke det usle og gjøre det til det sterke. Og Gud beveger seg også på de merkeligste planer han velger ut mennesker som er foraktet av verden. Gud ydmyker også de som han har til hensikt å bruke. Han bøyde Josef, han bøyde Moses, han bøyde David. Herren vår Gud, han ydmyket seg selv også. Han sa, spottet og foraktet av mennesker. Det er mesteren vår. Han er den stein som bygningsmennene forkastet. Men hva skjedde? Jo, han ble gjort til hovedhjørnestein. og hans fiender, Jesu fiender, sa, denne mannen vil vi ikke ha til hersker over oss, og likevel har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn. Jefta hadde vært i eksil, men nå kalles han altså tilbake igjen. En tid etter begynte ammonittene krig mot Israel. Da de gikk til angrep på israelittene, drog de eldste i Gilead for å hente Jefta hjem fra Tob. De sa til ham, «Kom og vær vår fører, så vi kan ta kampen opp mot ammonittene.» Men Jefta svarte de eldste i Gilead, «Var det ikke dere som hatet meg og drev meg bort fra min fars hus? Hvorfor kommer dere til meg nå, dere, når dere er i nød?» De eldste svarte, «Det er jo derfor vi kommer til deg igjen. Går du med oss i kampen mot ammonittene, skal du være høvding over alle som bor i Gilead.» Slik står det i vers 4-8. Her ser vi da at de eldste i Israel hadde gitt Jefta et ganske godt tilbud. I vers 9 så står det slik, «Da sa Jefta til de eldste i Gilead, dersom dere får meg til å dra hjem og kjempe mot ammonittene, og Herren gir dem i min hånd, da skal jeg være høvding over dere.» De eldste svarte, «Herren skal være vårt vitne på dette og straffe oss hvis vi ikke gjør som du har sagt.» Jefta gjør tingene litt vanskelig for de eldste i Gilead til å begynne med, og her må de altså svelge ned sin stolthet, og så må de akseptere hans betingelser. Det var ydmykende å appellere til denne mannen som de hadde drevet i eksil. Også gjør han det helt klart at han skal være dommer og redningsmann for dem, og så vil han herske over dem. Og nå tar han altså over kommandoen. Og det vil vi se på når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det 11. kapittelet i dommernes bok, og vi er til stede når Jefta blir valgt til å være dommer og leder for disse folkene som han skulle herske og stelle med, de som hadde kastet ham ut. Nå ser vi altså hvordan det er når han tar kommandoen, eller slik som det står i vers 11 her i det 11. kapittelet. Da gikk Jefta med de eldste i Gilead. Folket gjorde ham til høvding og fører, og i Mispa gjentok han for Herrens ansikt alt det han hadde sagt. Jefta sendte bud til ammonittenes konge og sa, «Har vi noe utestående med hverandre siden du kommer hit og angriper landet mitt?» Hvis du tar deg tid til å lese disse versene som følger etter dette, så vil du se at Jefta forteller ganske detaljert i måten ammonittene kom inn i landet på. Han gjør det klart at landet virkelig tilhørte israelittene som fikk landet på sitt eget, som fikk landet på sin egen legitime måte. Ammonittene forsøkte selvfølgelig ikke bare å drive israelittene bort fra landet, men de hadde også et stort ønske, og det var å utslette det. De hadde altså stor interesse av å både ta landet og utslette folket. Det samme hender vel i dag, må vi vel kunne si. Særskilt kan vi vel si dette var etter 1948, da Israel ble en egen nasjon. Så har det vært fiender som har forsøkt å drive dem på sjøen, utslette dem. Vi skal ikke ta tid til å gå gjennom denne biten nå i dette kapitlet, men det vil lønne seg for deg om du leser enkelte avsnitt av det som har med Jefta å gjøre, og det som skisserer grunnlaget for at Israel har vært et okkupert land. De hadde et legitimt krav på dette området. Nå går vi da til vers 28 her i dette kapitlet, men ammonittenes konge ville ikke høre på det sendebudene fra Jefta og det han sa til ham. Da kom Herrens ånd over Jefta. Han for igjennom Gilead, Manasse og videre til Mispa i Gilead. Derfor drog han ut mot ammonittene. Kongen i Ammon overser fullstendig det dokumentet som Jefta åpenbart har sendt til ham. Han sier at han ikke på noen måte vil akseptere det som påstås der, så derfor fører Jefta sin armé mot ammonittene. Og når han drar gjennom landet og ser hvor sterk fienden er, blir han litt engstelig. Og nå gjør han noe som han under normale omstendigheter antagelig ikke ville ha gjort. Husk nå på at denne mannen hadde tilbrakt mange år i eksil, og at han plutselig var løftet frem som landets fremste leder. Nå var han blitt dommer. Den naturlige reaksjon for en mann som på denne måten plutselig løftes opp, er jo begeistring. Og i sin begeistring gir han et overilt løfte. Husk at Jefta ikke hadde det lys som vi har i dag. Vi ser det jo i et annet perspektiv. Han var halvt hedensk, og han hadde også hedensk bakgrunn. Han kjente Gud, men ikke noe særlig godt. Gud krevde ikke at han skulle gjøre et løfte. Skal vi se hva det står i versene 30-31. Jefta avla et løfte til Herren. «Gir du ammonitten i min vold», sa han. Skal den første som går ut av døren i mitt hus komme imot meg når jeg vender til velberget hjem igjen fra striden med ammonittene? Høre og lytte til hva Herren har å si. Jeg skal bære ham frem som brennoffer. Selve saken han kjempet for var rettferdighet og gudgitt. Jefta har alle forsikringer på at han vil seire. Denne mannen behøvde jo ikke gjøre et overilt løfte. Han trengte ikke det overfor Gud. Han hadde allerede gitt ham seieren. Det var Guds hånd som hadde løftet ham opp til den posisjon han nå hadde fått. Og han burde ha erkjent at når Gud hadde ført ham dit han nå var, så ville han også se til at det gikk ham vel videre fremover. I vers 29 sies det at Herrens ånd kom over ham. Han behøvde ikke gjøre noe for sin egen del, for nå skulle det skje etter Herrens befaling. Kunne du tenkt deg å si, «Hvem som helst som kommer ut for å møte meg, vil jeg gi Herrens hender?» Sett nå at det hadde vært en venn eller en nabo. Han hadde ingen rett til å innvies som offer til Herren, på noe annet enn det som rettelig tilhørte ham. La oss gå litt videre. Da Jefta kom hjem igjen til Mispa, kom hans datter ut mot ham med handtrommer og dans. Hun var hans eneste barn. Han hadde ingen sønn eller datter utenom henne. Men med det samme Jefta fikk se henne, flerret han klærne sine og ropte, «Å, min datter, du volde meg sorg og fører ulykke over meg. Jeg har gitt Herren et løfte, og det kan jeg ikke ta tilbake.» Slik står det i vers 34-35. Jefta hadde gitt Herren et løfte, og han føler at han ikke kan ta det tilbake. Spørsmålet blir da, offret han sin datter som et brennoffer? La oss nå se på denne saken et øyeblikk. Skriften er taus angående Jeftas løfte. Det sies ikke noen ting om han gjorde rett eller galt. Skriften finner ingen feil ved ham. Faktisk så sies det i Hebreerbrevet 11:32 slik, «Og hva skal jeg ellers nevne? Tiden strekker ikke til hvis jeg skal fortelle om Gideon, Barak, Samson og Jefta, om David, om Samuel og profeten.» Som du sikkert la merke til, så er Jefta nevnt sammen med en meget celeber gruppe av ledere i Guds rike sammenheng. Guds bud er, du skal ikke slå i hel. Det står i 2. Mosebok 20:13. Gud ga også spesielle lover angående offring av barn, og det kan vi lese om i 5. Mosebok i det 12. kapittelet vers 31. Når du dyrker Herren din Gud, skal du ikke gjøre som de. Alt det som Herren avskyr og hater, gjør de for sine guder. De brenner til og med sine sønner og sine døtre for sine guder. Gud sier, «Jeg ber deg om at du ikke skal gjøre det, og jeg byr deg at du ikke skal gjøre det, for det er hedensk og avskyelig.» Gud tillot ikke Abraham å ofre Isak. Det må vi være oppmerksomme på. Hele poenget med Abraham og Isak var hvor langt Abraham var villig til å gå med Gud. Som det viser seg var han villig til å gå hele veien ut. Abraham løftet kniven, og i hans tanke var Isak død. Men Gud, han tenkte annerledes. Han ville ikke la Abraham ta livet av sin sønn. Det språket som er brukt i setningen i vers 31 her, bestemmer noe spesielt, tror jeg. Det er kanskje selve fortolkningen. Legg merke til hva Jefta sa. Den første som går ut av døren i mitt hus og kommer imot meg når jeg vender velberget hjem, igjen fra striden med ammonittene, hører Herren til. Jeg finner det helt riktig at det står et punktum, og så kommer en ny setning, og det leses på to måter. På den ene siden kan han forstå det som om det står slik, «Jeg skal bære ham frem som brennoffer», eller så kan det stå, «Jeg skal bære ham frem på samme måten som et brennoffer». Og det vil da bety at Jefta ville bære frem vedkommende som en gave til Herren, ikke nødvendigvis offre i betydning av å slakte og bære frem. Bar så Jefta frem sin datter som et brennoffer? Det tror jeg ikke han gjorde. Det som menes her er at han helliget henne for Herren, det vil si at han lot henne leve ugift, som jomfru gjennom hele sitt liv. Se for deg Jefta her. Han er selv født utenfor ekteskap og har bare en datter. Han ønsker så inderlig at hun skal gifte seg med en av de mange som var rundt han, og at hun måtte få mange barn. Men hans datter er den første som kom mot ham for å ønske han velkommen hjem og gratulere ham med seieren, og kan ofre henne for Herrens åsyn. Det betyr at hun aldri giftet seg. Noen kan kanskje innvende, kan du være så sikker på det? Vel, hør nå hva kvinnene synger om. La oss lese om det i vers 36. Da sa hun til ham, «Har du gitt Herren et løfte, så gjør meg det du har sagt, siden du har latt deg få hevn over ammonittene, dine fiender.» Legg merke til at hans datter er en lydig kvinne. Hun sa til ham at han skulle gjøre det som han hadde lovt Herren. «Bare én ting må du gi meg lov til», sa hun til sin far. «La meg være fri i 2 måneder, så jeg kan gå omkring på fjellene sammen med mine veninner og gråte over at jeg må dø som jomfru.» Hun forsto ikke at hans løfte om å være brennoffer, men at hun skulle leve ugift. Hun hadde ikke anledning til å gifte seg. Og det ville hun gråte over, for at hun alltid skulle være en jomfru. Hun ville aldri stå som brud. Hennes liv skal med andre ord være innviet til Herren. I de kommende versene står det da slik, «Ja, går du», sa faren, og lot henne være borte i 2 måneder. Så gikk hun bort over fjellene med sine veninner og gråt fordi hun skulle dø så ung. Da de 2 månedene var omme, kom hun tilbake til sin far, og han gjorde med henne som han hadde gitt løfte om. Hun hadde aldri hatt forbindelse med noen mann. Siden ble det skikk i Israel at de unge pikene hvert år 4 dager i året går ut og synger klagesanger over datteren til Jefta fra Gilead. Og det var så langt vi kom, og la dette ligge i vårt sinn og i våre tanker hvordan Gud behandler sine. Takk for nå, må Gud være med deg.